Žalm 131. Poutní píseň Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky. Tak to je Boží slovo, které budeme mít spolu před sebou. Ve svém nesmrtelném eseji, nazvaném Tíže slávy, C.S. Lewis, vám určitě dobře známý, napsal: téměř všechny naše moderní filozofie byly vynalezeny, aby nás přesvědčili, že dobro pro člověka se má nalézat jen a jen na zemi. Ať dělají, co dělají, my všichni jsme si ale stále vědomi touhy, kterou nemůže uspokojit žádné přirozené štěstí. Ať dělají, co dělají, my všichni jsme si stále vědomi touhy, kterou nemůže uspokojit žádné přirozené štěstí. Máme před sebou 131. žalm, což je poutní píseň. Píseň poutníků, lidí, kteří jsou na cestě a vědí, že ještě nedospěli do cíle svého putování. Vědí, že domov, do kterého směřují, je stále ještě před nimi. Jsou to lidé touhy nebo žízně. Vyhlížejí nebeské království. Už teďko skrze Kristovu oběť zakoušejí jeho chuť, ale očekávají plnost radosti a pokoje domova, který teprve přijde, nebo která teprve přijde. Ano, moji milí, to nejlepší nás teprve čeká. To nejlepší je teprve před námi. Svět, ve kterém už nebudou deprese, zápasy, prohry, hřích, těžkosti, pláč. To všechno je před námi. Ať máme za sebou 30 let života nebo 70, to nejlepší máme teprve před sebou. Jsme-li i my na cestě s podobnou touhou jako ti poutníci, pak tenhle ten žalm smí být i naší písní. A v něm zachycená zkušenost může být i naší zkušeností. Pojďme se zkusit tedy dneska naučit spolu melodii téhleté písně. Chtěl bych tematicky navázat na svoje poslední kázání o modlitbě a tohle kázání jsem nazval Utišení v Boží blízkosti. Ale mohlo by mít třeba podtitul Modlitba jako společenství s Bohem. První verš. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. No, jak může David říct takovou neupřímnost? Nemám domýšlivé srdce. Když člověk říká, nejsem pyšný, není to přece právě tak, že si nevidí na špičku svého nosu? Neodbytně se mi připomíná ten vtip, kdy jedna sestra četbychtivá přijde ke kazateli a ptá se ho: bratře kazateli, neznáte nějakou dobrou knihu o pokoře a skromnosti? A on odpoví: no, právě jsem jednu dopsal. Nebyl jsem to já teda, mimochodem. Nemám domýšlivé srdce. A to David klidně říká Hospodinu. Nemám domýšlivé srdce ani povýšený pohled. On ale ta slova neříká proto, aby se Pánu Bohu zalíbil. Ostatně bylo jenom málo lidí, kteří si jako David uvědomovali, že Hospodin, stvořitel nebe a země, vidí. Že zkoumá lidská srdce a zná i nejtajnější zákoutí. Nic se neskryje, ani sebemenší záblesk myšlenky. Jsme před ním prostě jako otevřená kniha. Ví, co v nás je. David moc dobře znal Boží svatost a moc. Ani by ho nenapadlo nějak se chtít vlichotit nebo vlísat rádoby zbožnými slovy do boží přízně. Nechce říct, že si boží přízeň zaslouží. Ví dobře, že je závislý na boží milosti. David ta svoje slova říká Hospodinu zblízka. Nechce teprve k Pánu Bohu přijít. Nechce teprve přijít Bohu blíž. Jeho modlitba jakoby příští ze společenství s Bohem, z vědomí jeho blízkosti, z nasycenosti láskou a milující péčí nebeského Otce. Tady Bohu blízko získává David dvě velmi důležité zkušenosti. První je pravdivý pohled na sebe sama a tou druhou zkušeností je hluboké utišení duše. Pojďme se společně na tyhle dvě zkušenosti podívat dneska trochu víc. Ta Davidova slova, nemám domýšlivé srdce ani povýšený pohled, je třeba zasadit právě do kontextu jeho společenství s Bohem, s Hospodinem. Nejde o vyznání, které má nějak Hospodina přesvědčit o Davidově pokoře, ale to prosté konstatování faktu. Jakoby David Hospodinu říkal, nemám co skrývat. Nemá smysl, abych nějak domýšlivě přikrašloval svoji osobu, abych se povyšoval a hrál si na někoho, kým vlastně nejsem, abych se nadřazoval nad ostatní lidi před tebou. Bože, nemá to smysl. Do dneška si pamatuju, milí přátelé, na svoji vlastní zkušenost, kdy jsem si poprvé v modlitbě uvědomil, že si před Pánem nemusím na nic hrát. Že nemusím nic skrývat. I to nejhorší, co jsem věděl ze svého života. Že to není třeba skrývat před Bohem. Že můžu stav svého života a srdce vidět a pojmenovat tak, jak jsou. Bez nějaké zbožné autocenzury, bez vytáček, bez strachu z odmítnutí. Musím říct, že znova a znova, když se opakuje ta zkušenost toho osvobození, té sladké svobody, pravdivého vyznání, vlastně pokání. Znovu a znovu od té doby si to připomínám a smím tak k Bohu přicházet. A zvu každého, aby to zkusil, pokud to ještě nikdy neskusil. Vyjádřit svůj stav svého života a srdce tak, jak je Pánu Bohu. A skutečně tam, kde člověk přichází až před Boží tvář, ztrácí najednou svůj vcelku běžný sklon vidět sebe sama přikrášleně, nějak prostě líp, než jak věci jsou, vidět se lepším, než opravdu je, vidět druhé jako ty horší. V blízkosti Božího svatého charakteru si prostě najednou uvědomujeme, jaký je skutečný stav našeho srdce, jaká je realita. Přestáváme předně vidět hříchy a chyby těch druhých a vidíme na prvním místě svoji vlastní nesvatost. Vidíme se pravdivě. Jakoby mizí důvody k povýšenosti. Možná jsme si mysleli, že když Pán Bůh zváží náš život, že prostě převáží to dobré a on nás bude muset přijmout. Však najednou poznáváme svoji duchovní chudobu. Chceme Pánu Bohu nabídnout svoje síly, svoje služby, svůj duchovní potenciál, dobré skutky, ale najednou zjišťujeme, že nemáme nic, co by obstálo v Božích očích. A to je cesta k vítězství. Apoštol Pavel to vyjádřil v Římanům 7. kapitole. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. V Božím království prostě může být vítězem jenom ten, kdo ví, že bez Krista prohrál. Jenom duchovně chudý je totiž připraven mít Pána Ježíše za svoje jediné bohatství před Bohem. Když Hospodin přichází, aby s námi měl společenství, když se k nám ze své nesmírné vyvýšenosti sklání, připravuje nás jakoby o všechno, aby nás obdaroval něčím řádově mnohem vyšším, vzácnějším. dává nám skrze víru sebe sama v Pánu Ježíši Kristu. V Kristu se Pán Bůh jakoby stává naším bohatstvím, pokladem, vzácnou perlou, pro kterou stojí za to dát všechno, co mám. Ale to zdaleka není konec, to je teprve začátek. Ve společenství s Pánem následují neméně úžasné skutečnosti. Ta realita konfrontace s pravdou o nás je pro nás většinou nepříjemná, ale má nás vést dál. David tady vlastně v tom žalmu nepopisuje, jak k té své zkušenosti dospěl. Jenom vyznává, že je mu dobře. Že je mu dobře v Boží blízkosti. Čtěte žalmy a tohle bude jeden z ústředních motivů. Mně však v Boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště. Nebo jinde, jeden den ve tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. A nebo v 16. žalmu, vrcholem radosti je být s tebou. Božím mužům a ženám je dobře v důvěrném společenství s Bohem. To je Davidova zkušenost a taková může být i naše. Neženu se za velkými věcmi, říká David. Člověka často v životě přece ženou různé věci. Budí ho, aby se za něčím hnal. Jakoby potřebuje v něčem nalézt oporu a jistotu. Neustále hledá potvrzení svojí vlastní hodnoty. Chce dokázat sobě i druhým, že k něčemu je. Že si zaslouží, aby ho druzí přijímali. Žene se za úspěchem, má velké vize. Touží po velkých věcech, aby ukázal, že za něco stojí. Že jeho život je naplněn vším možným bohatstvím. Velmi často se ale nakonec takové věci ukážou jako chatrná opora, jako nejisté a vratké. Možná to znáte i ze svojí vlastní zkušenosti. Už je držíte, najednou vám proklouznou mezi prsty. Je to totiž pošetilost a honba za větrem, jak říká biblický kazatel. Tuhle tu honbu za velkými věcmi, neukojené ambice, ctižádost, neklid a uštvanost, ten náš žalm staví do prudkého kontrastu s nádherným obrazem nakojeného dítěte, které odpočívá u svojí matky. Máme tady, když tak na to koukám, hned dva živé příklady. Můžete se trochu rozhlédnout jenom. Chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. David se nežene za velkými věcmi, ale chová se klidně a tiše v Boží blízkosti, jako odstavené dítě. To hebrejské slovo gamel, které je tu použito, je možné chápat jako výraz pro právě dokojené dítě, anebo pro dítě, které již prostě odrostlo kojeneckému období a přestalo být kojeno, tedy je odstaveno v tomhletom slova smyslu. Myslím si, že ta vnitřní logika toho obrazu ukazuje spíš na ten první význam. Konec konců dítě, které odstavíte úplně od kojení, tak většinou nebývá moc klidné, ale naopak nervózní z té změny. David se v Boží blízkosti cítí a chová jako právě nasycené miminko. Jako miminko, jehož hlavní životní potřeba je právě nasycena a byla uspokojena. Zkuste si ten obraz představit, máte ho i před sebou vizuálně, nebylo to domluveno, ale jsem moc rád. Nasycené dítě leží pokojně u svojí maminky a s plným bříškem usíná. Možná, že tyto děti zrovna nejsou v té situaci, ale to uvidíme za chvilku. Možná, že ještě před chvílí se pláčem domáhalo matčiny pozornosti, křikem si říkalo o nasycení, ale nyní je spokojené a utišené. Můžu dosvědčit, že je to reálná zkušenost. A teď nemyslím na to, že i já jsem kdysi byl kojen, ale na tu zkušenost s Pánem Bohem. Už mnohokrát jsem mohl díky Boží milosti prožít moment, kdy člověk v modlitbě vylévá svoje srdce nebo prostě sdílí s Bohem svůj nářek a prostě najednou Pán přichází. Přichází a osvobozuje. A jakoby ten vnitřní tlak, ta svíravá úzkost uvnitř se rozplývá a mizí. David se ve společenství s Bohem nežene za velkými věcmi, protože získal to největší, co může být. Jako nakojené dítě spočinul v Boží náruči. Nepotřebuje už na sebe upozorňovat křikem, ale chová se klidně a tiše. Nasycen a uspokojen, odpočívá u Hospodina. Třetí verš z toho žalmu, čekej Izraeli na Hospodina, nyní i na věky, tou svojí výzvou naznačuje, že stejné společenství s Hospodinem jako David smíme nalézat i my. I my smíme takto spočinout v Pánu Ježíši, odpočinout, být nasyceni a uspokojeni, než se znovu vydáme zpátky do vichrů tohoto života. Ne, že by nějak pominuli naše stresy a zápasy, ne, že bychom z nich byli vytrženi. Nejde o to v modlitbě si jakoby na chvíli pobít mimo realitu tohoto světa. Jde o to, že svrchovaný Bůh přichází, sestupuje k nám do naší skutečnosti. Přichází k nám blíž se svojí milostí a láskou a pokojem. Sytí naší duši svojí přítomností a my získáváme jakoby novou naději, novou odvahu. To, co se zdálo v našem životě být jako nezdolatelná hora, najednou získává realistické obrysy. To, co se ukázalo, nebo to, co se zdálo být jako neschůdná cesta, se najednou ukazuje jako schůdné. Rány, jež nesnesitelně bolí, jsou hojeny tím nejlepším lékařem. Člověk, který se předtím s úzkostí rozhlížel kolem sebe a nevěděl, jak dál, najednou smí slyšet nové ujištění o Božím vedení a Boží pomoci. To Boží, já jsem s tebou. To je úžasná milost společenství s živým Pánem Bohem. Když nás Boží slovo vyzývá, abychom čekali na Hospodina, pak je jasné, že to hluboce potřebujeme. Jsme voláni i dnes k Bohu blíž. Vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá. Čekat znamená stišit se a naslouchat Božímu hlasu. Milost se totiž nedá koupit jako hamburger v McDrive, kde ani nemusíte vystoupit z auta a nasytí vás. Dítě těžko nakojíte někde v poklusu, v průjezdu. Tedy já jsem to neskoušel, myslím si to. Je třeba se zastavit, stišit se, čekat. To je osobní věc, kterou nikdo nemůže udělat za nás, za vás. My se musíme stišit. My musíme čekat. Můžeme. Je to veliká milost a dar. Zesnulý kazatel církve bratrské Bohuslav Beneš napsal: ve stišení před Bohem lze dostat novou sílu a nová vítězství. Stišení je vždy novou příležitostí učit se rozumět Božím cestám a přijímat netušená požehnání, abychom se stávali požehnáním pro druhé. Pojďme tedy k Pánu. V pokoře, pokání, s vyznáním svých provinění. Složme u něj veškerá břemena hříchu a viny a svých zápasů, frustrací. Přicházejme s vírou v jeho zaslíbení, s vírou, že on sám nás zachrání, očistí, odpustí nám a povede nás dál. A pokud vám víra chybí, přicházejte s prosbou, aby vás Bůh tímto darem obdaroval. On sytí hladové a dává pít žíznivým. Jen člověk, který očekává veliké věci od Boha, může také činit veliké věci pro Boha, nebo usilovat o veliké věci pro Boha. On sytí hladové, jak jsem již řekl, a dává pít žíznivým. Amen.